Vēl pirms Krievijas pilnā apmēra iebrukuma Ukrainā 2021. Gadā tirgus konsultāciju kompānija Chain Analysis kriptovalūtu ieviešanā Ukrainu ierindoja 4. Vietā pasaulē. Tai priekšā atradās Vietnama, Indija un Pakistāna. Tā paša gada septembrī Ukraina formāli legalizēja kriptovalūtu un noteica regulējumu. Līdz tam vietējiem iedzīvotājiem bija atļauts pirkt un apmainīt virtuālās valūtas, taču uzņēmumus un biržas, kas nodarbojas ar kriptovalūtām, bieži vien rūpīgi uzraudzīja tiesību aizsardzības iestādes. Savukārt šogad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis parakstīja virtuālo īpašumu likumprojektu, kas atzīs kriptovalūtu kā aktīvu Ukrainā, kad karš būs beidzies. Kā skaidro Mārta Homina, Adelaides biznesa skolas lektore, kas pētījusi kriptovalūtu izmantošanu Ukrainā notiekošā kara laikā, cilvēki biežāk dzirdējuši, ka kriptovalūtas izmanto sliktiem mērķiem, taču tas nebūtu nav vienīgais to izmantošanas veids.
Thing with crypto is that it has a bit of a bad rap.
Lieta ar kriptovalūtu ir tāda, ka tam ir tāda kā slikta reputācija. Piemēram, ka tā tiek izmantota, lai norēķinātos par narkotikām, tā ir saistīta ar pornogrāfiju, pašreizējā kara kontekstā arī par to, ka tā tiek izmantota, lai izvairītos no sankcijām un tā tālāk. Bet patiesībā tā var tikt izmantota dažādos nolūkos.
Jau otrajā dienā pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs lūdza savam vietniekam izveidot oficiālus valdības makus, kas varētu pieņemt maksājumus kriptovalūtā. 26. Februārī Ukrainas valdība sāka publiski lūgt kriptovalūtu ziedojumus tiešsaistē. Šobrīd Ukrainas valdība ziedojumos pieņem jau vairāk nekā 70 kriptovalūtu veidus. Tomēr ziedojumus vāc ne tikai valdība. Otrs būtiskākais ziedojumu vācējs ir nevalstiskā organizācija Comeback Alive, kas atbalsta militāru personas. Ziedots visvairāk tiek divās kriptovalūtās – ar Bitcoinu un ar Ethereum. Abas arī ir populārākās kriptovalūtas pasaulē.
231 million in USD.
Ukrainas valdība laikā no kara sākuma līdz septembra vidum bija savākusi ziedojumus ar Bitcoin un Ethereum 231 miljonā ASV dolāru apmērā. Tie ir 28% no visiem ziedojumiem kripto un nekripto valūtās, ko valdība ir saņēmusi. Un 67 miljonus ASV dolāru bija savākusi organizācija Comeback Alive. Tātad no 193 miljoniem ASV dolāru, ko kopā šī organizācija ievāca, 35% ir savākti Bitcoin un Ethereum valūtā.
35% is crypto, Bitcoin and Ethereum.
Ziedojumus vāca arī citas nevalstiskās organizācijas, tomēr Ukrainas valdība un Comeback Alive no visiem kriptovalūtu ziedojumiem ir ievākušas vairāk nekā 99%. Kriptovalūtu ziedojumi ļauj Kīvai iegūt finansējumu nekavējoties, un tie ir ātrāki nekā ziedojumu pieprasīšana, izmantojot tradicionālos finanšu kanālus. Absolūti lielākā daļa, kas ziedota kriptovalūtās, ir saziedota pirmajās nedēļās pēc pilnā apmēra Krievijas iebrukuma. Bet puse saziedota jau pirmajās dažās dienās. Tas attiecas arī uz Comeback Alive kriptovalūtu kontos ienākušajiem līdzekļiem, lai gan konti tika atvērti jau pērni rudenī. Mārta sākumā Ukrainas valdība apgalvoja, ka no kriptovalūtu ziedojumiem ir savākusi gandrīz 100 miljonus ASV dolāru. Mārta Homina sīkāk aplūkojusi arī to, cik reizes ticis ziedots Ukrainas valdībai un organizācijai Comeback Alive.
So just under 20,000 times for Ethereum wallet of Ukrainian government.
Nedaudz zem 23 tūkstošiem reižu tika ziedots valdības Ethereum maciņā un aptuveni 14 tūkstoši reižu Bitcoin maciņā, vairāk nekā 7 tūkstoši reižu Comeback Alive Bitcoin maciņā un 773 reižu Ethereum maciņā. Vidējais ziedojuma apmērs Bitcoin valūtā bija 900 ASV dolāri, bet Ethereum valūtā tie bija 100 ASV dolāri.
Ir tikai daži gadījumi, kad noziedotā kriptovalūtas summa ASV dolāros ir bijusi ļoti liela, piemēram 2 vai 3 miljoni ASV dolāru. Lai gan ziedojumus veikušas arī dažas iestādes, lielākā daļa ziedojuma nāk no privātpersonām. Piemēram, Ethereum dibinātājs Vitalijs Buterins veica kripto ziedojumus aptuveni 2,5 miljonu ASV dolāru vērtībā. Kā jūlijā Twitterī izteicās Ukrainas digitālās transformācijas ministra vietnieks Aleks Borņakovs, kriptovalūta ir kļuvusi par būtisku Ukrainas aizsardzības instrumentu, nodrošinot elastību un ātrumu, kas burtiski izglāba Ukrainas karavīru dzīvības. Vēl augustā Ukraina Ukrainas digitālās transformācijas ministrs Mihailo Fjodorovs Twitterī paziņoja, ka liela daļa Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas pārvaldītās bezpeļņas organizācijas palīdzība Ukrainai fonda līdzekļu izmantota militārā aprīkojuma iegādei. Fonds iztērējis 54 miljonus dolāru no saviem kriptovalūtu ziedojumiem tādām precēm, kā digitālie šauteņu tēmekļi, ķīveres, bruņu vestes, datoru aparatūra un programmatūra. Aptuveni 11 miljoni ASV dolāru iztērēti bezpilota lidaparātiem. Richards Plūme, Latvijas radio.